Pois seguimos aquí en Costa Viva, seguimos tamén no Concello de Foz, pero non para falar de sucesos nin tampouco de cuestións gastronómicas. Falamos de cultura, e que a Asociación Sociocultural A Pomba do Arco dá comezo esta tarde a partir das 8 no Cenimá a Festa da Palabra, cun recital poético que se celebrará na sala de exposicións. Correrá a cargo esta presentación do escritor galego Eduardo Estévez, que xa nos escoita. Eduardo, que tal? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, decíamos ás 8, en realidad é ás 8:30 o acto de esta tarde na sala de exposición son 12 Nima. Un pouco que nos contaban dende a Asociación A Pomba do Arco é que farás un percorrido pola túa trayectoria poética. Mais, polo miúdo, como será pois a presentación desta tarde?
Bueno, en realidad non sabía que a xente da Pomba estaba contando isto. Eu non tiña pensado facer un percorrido por a miña obra poética. Estaba pensando máis ben en facer un percorrido por os meus últimos libros publicados. Uh-huh. Aínda que nunca me gusta preparar demasiado recitais porque sempre prefiro irme acomodando ao que vai pedindo o momento, ¿no? A mí gustame mirar para a cara da xente cando estou lendo, cando estou recitando os meus poemas e irme adaptando ao que os xestos piden, ¿no?
Un pouquiño, que é o que agardas, porque se espera neste recital con respecto a outros anos mesturar a poesía e a música, que tamén pegan para moitas cuestións? Non sei se hai algunha sorpresa preparada para a tarde de hoxe.
Non, eu non teño, non sei se me teñe a min, pero bueno, eu non teño ninguna sorpresa preparada. Eu sí que recitar poesía me parece unha actividade necesaria e importante e que disfruto moito facendo. Entón, pois, o meu plan é un encontro cálido, amable, compartir o traballo que eu fago e mostrar un pouco que a poesía non ten por que ser unha cousa árida ou ardua ou difícil de entender, que a poesía pode ser un espazo simplemente para o encontro, para a imaginación. Creo que é un espazo necesario. Temos en Galicia unha producción poética de moita relevancia, non estou falando de mí, obviamente, pero sí que nos gusta aos escritores contar que hai unha das grandes voces da poesía do Estado español, que é Antonio Gamoneda. Sí. Sempre di que en Galicia se produce a mellor poesía que se produce actualmente na Península Ibérica. E bueno, non so que o que queremos é mostrar ese traballo, que a xente se achega a él sen medo, non? Porque é un traballo asequible e onde hai espazo para todos.
Había esta antiga imaxe dos poetas que solamente van a recitais de outros poetas, eses círculos pechados. Non sei hoxendía, xente que xa sou desde a xeración dos 90 ou xa do novo milenio, coas ferramentas que temos ao noso dispor, como as redes sociais ou que internet, se podemos ampliar o campo da poesía pois a toda a poboación. É realmente necesario, non?
Eu creo que se pode. A poesía é unha linguaxe, entón o único que, como todas as linguaxes, hai que aprender a coñecer algunhas das súas claves para poder disfrutarla mellor, pero eso non quere decir que non se poida disfrutar igual, ou sempre de alguna maneira, sin coñecer esas claves, ¿no? A poesía non é unha actividade para eruditos nin para iniciados, e entón o único que pide a poesía el oído abertos y ganas de implicarse en lo que estás escoitando. Es decir, a lectura de poesía non é unha actividade pasiva, é unha actividade que requiere do lector, que requiere da lectora, y por eso creo que é importante, porque sí. Estamos afacéndonos como sociedade a consumir o que nos dan, o que nos ofrecen, sin masticar, y eso nunca é bueno, ¿no? Non podemos deixar que pensen por nós. Y creo que estamos muy afeitos a creernos calquera titular, calquera cadena de correo electrónico, calquera meme de WhatsApp, sin pensar si realmente hay algo, hay, puede haber detrás una intencionalidad, una intencionalidad de, no digo política,
sí.
digo solo política, digo comercial, ideológica, no sé. Y a poesía es un, creo que una buena herramienta, aprender a leer poesía es una buena manera de aprender a vivir de una manera más crítica, ¿eh? A, sobre todo esto que me preocupa más a mí, que no consumamos o que nos llega por los hoyos sin masticar.
Y ya por último, sabemos por la tua trayectoria que te has participado en talleres literarios de creación, pues con rapaces y no tan rapaces. Un poquillo, no día de hoy, ¿qué o que les hay que decir o no les hay que decir? Porque hay que dejar que fomenten a su creatividad, pero ¿qué temas, qué cuestiones hay que tratar? Moito na liña do que nos contabas ahora mismo, ¿no?
Además, eu non trato estas cuestións no texto, a ver se me explico. O non son textos políticos.
Claro.
Eu conto unha cousa, simplemente, non meus textos. E o que pasa é que intento que esa mirada sobre un feito, un objeto, unha realidade cotiá, sexa ligeiramente diferente, que sexa un pouco inesperada, como para non para enseñarle ao lector ou á lectora como mirar, sino para enseñarle que se pode mirar de outra maneira, que cada un despois ten que buscar a súa, ¿no? Entón, que consello? Mira, xusto, gustame escoitar un disco dun músico argentino que fai, musicaliza moito a un poeta, que para mí é un dos meus poetas de cabecera, que aquí non en España non é moi coñecido, chama Raúl González Tuñón. Y en ese disco entrevista a Raúl, tienen varias grabaciones de conversa de él con Raúl González Tuñón, ¿no? Y entonces, justamente, González Tuñón di, cuando alguien me pregunta en una entrevista qué consejo les doy a los nuevos escritores, yo siempre les digo, contempla el mundo, ¿no? Di Tuñón, que es una manera de decir, mira a tu alrededor, ¿no? No, a tu alrededor hay mucha poesía, hay muchas cosas que contar, no hay que viaxar a Marte e ter experiencias sensoriais para escribir poesía, ni esperar, por suposto, as musas. O que hai que facer é contemplar o mundo e describir o mundo dunha maneira, claro, que aí é onde está o truco, ¿no? O truco está en, bueno, hai de coñecer a técnica que é sempre necesaria para todas as artes. O que hai que facer é contemplar o mundo e transmitir unha mirada sobre o mundo. E canto máis honesta sexa esa mirada, máis posibilidades ten o texto poético de ser efectivo.
Pois con esa mensaxe tan bonita e tan necesaria nos quedamos, Eduardo Estévez, escritor, poeta, que será protagonista, por decirlo así, esta tarde a partir das 8:30 na sala de exposicións do CENIM en Foz, dando comezo a esa quinta festa da palabra que comeza no día de hoxe e que se alongará durante as dúas seguintes xornadas. Eduardo, moitísimas gracias por atendernos aquí, que medre a poesía.
Gracias a vos por chamar, que medre.